Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Romeine hoofstuk 12. 11 gaan ons begin die daarvan die 33ste versie gaan ons begin en dan gaan ons aan tot en met hoofstuk 12 tot daar by vers 8. Romeine 11 gaan ons begin by die 33ste versie en dan gaan ons aan 12 tot by hoofstuk 8. Nou vers 33, net bo vers 33, het die vertalers die woorde of die woord lofsang daaraan gebring. Nou as ons dit lees, dan sal u verstaan ook hoekom. Romeine 11 vanaf die 33ste versie. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onaanspreeklik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Hoofstuk 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlike lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie? Na die maat van die geloof? Of bediening in die werk van die bediening? Of die leer in die lering? Of die vermaan in die vermaning? Wie uitdeel in opregtheid? Wie 'n voorganger is met ywer? Wie 'n voorganger is met ywer? Wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid? Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster, vriende, ek wil graag net hierdie laaste versies van vers 33 tot 36 en dan die eerste versie, twee versies uit 'n ander vertaling vir u lees met die hoop dat u sal hoor en verstaan hoe kosbaar is die woord van die Here. Vers 33, hoor mooi. Niemand in die hemel of op die aarde het soveel wysheid en insig soos God nie. Wie kan dit waag om God se oordeel te bevraagteken? Wie is in staat om sy optrede te verklaar? Wie ken God se planne? Is daar iemand wat vir hom kan voorskryf wat om te doen? Is daar iemand wat vir God 'n guns bewys het, sodat hy iets aan hom kan terugdoen? Van God af kom alles wat bestaan. Hy hou alles in stand. Alles is daar om sy naam groot te maak vir altyd. Ja, amen. Dan kom ons nou by hoofstuk 12. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God, hoor mooi, hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie thuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Kosbaar die woord van die Here. Nou liewe vriende, ons wil by hierdie geleentheid met u praat na aanleiding van hierdie versie in vers 12. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Ek wil by hierdie geleentheid met die aanvang van ons Pinksterdienste begin en met u praat rondom die sentrale gedagte toegewydheid. Toegewydheid. Nou soos Dominee Martin afgekondig het of kennis gegee het, gaan ons met u praat oor gebed en die werking van gebed. En ons het onder die leiding van die Here besluit om te begin met toewyding. Want as ons kyk na die woord toewyding, die betekenis van die woord toewyding, soos die Afrikaanse woordeboek dit vir ons gee, dan beteken dit hy of wat hom heeltemal gee aan die belange van iemand of iets. Hy wat hom heeltemal gee aan die belange van iemand. Ons gaan met u praat oor gebed en ons gaan so 'n bietjie aan u uitwys wat is die belange van God as dit kom vir ons lewens, ons geestelike lewens en in besonder as dit kom by gebed. Nou gebed wil ek nou vir u lees en ek het probeer dit vertaal, maar die Engels druk het vir my baie mooi uit. Moody spreek 'n klompie kinders toe, jong mense, en hy praat met hulle oor gebed. En in nou daai tyd blyk dit was dieselfde soos ons, dat jong mense se gedagtes maklik dwaal. Nou ek praat nou nie van ou mense nie, ek praat van die jongerige mense, gemaklik dwaal. Kyk, ons ou mense se gedagtes dwaal, nie, ons maak dalk net die oë toe, maar dan bid ons en daai dinge, ons sal nooit sê ons slaap of raak vervelig nie. Nou, Moody en hy praat so en hy kyk oor die jong mense en hy besluit om hulle bietjie betrokke te kry by sy aanbieding. Hy gaan 'n vraag vra. En hy vra, wat is gebed? Maar nou is hy gereed, want hy verwag nie eintlik regtig 'n antwoord uit hierdie gehoor uit nie. En groot is sy ontnugtering, sy verbasing, toe een van die jong mense, 'n jong seun, sy hand opsteek en hy begin sê, en dis nou die woorde wat hy sê, hy sê, prayer is an offering up to our desires unto God for things agreeable to his will in the name of Christ with confession of our sins and thankful acknowledgement of his mercies. En ek het nou gaan kyk wat sê Dick Eastman van gebed en ek het gaan kyk na wat sê Bounds van gebed en 'n hele paar manne gebedders of voorbidders wat sê hulle van gebed. En ek wil vir u sê almal van hulle se omskrywing, se definisie vir gebed is presies dit. Dit is 'n opoffering van my aan God met dankbaarheid oor dit wat ek weet hy vir my begeer om dit met hom te praat, met die erkenning en die belydenis dat ek niks is en uit myself uit niks kan bereik behalwe deur sy genade. En toe prikkel die gedagte my en ek gaan kyk toe nou verder. Nou goed, maar as ons nou so maklik praat oor gebed, dan behoort dit mos vir ons 'n baie maklike oefening te wees. En hoor wat sê Dick Eastman van gebed. Weer eens verskoon, ek hoop u kan mooi verstaan, jy weet ek is maar een boerseun, en ek probeer dit nou lees, en ek lees direct af wat hier staan, en dan is ek nog nie baie seker of die tense is en dit mooi deurkom nie, maar Dick Eastman sê, of ek begin met Bounce, Bounce sê hier die woorde van gebed, is dit makkelijk of is dit moeilijk, dan sê hy, the most difficult exercise for a Christian is prayer. En toe ek daarin dink, en ek dink in my lewe, in my eie geestelike lewe, wow, dis die waarheid. Om te bid, en 'n gebedslewe te leef, is nie maklik nie. Ons sê dit, dis hoekom ons praat van die sonde wat ons wegsteek. Ons kan hier staan en ons hande swaai en sê, ek bid, ek is 'n voorbidder, ek bid. Terwyl ek in my hart weet, dis nie waar nie. Dick Eastman sê, prayer is a difficult endeavor, a most vital but extremely difficult element of a Christian life is prayer. Prayer indeed is work. To learn prayer, men must pray. We learn prayer's deepest deep depths in prayer, not from books. We reach prayer's highest highs in prayer, praying, not from sermons. The only place to learn prayer is in prayer, bent and broken on your knees. Prayer is skill developed through experience. Learning to pray is like learning a trade. We are apprenticed. We must serve time at it. Consistent care, thought, practice, and time are needed to become a skillful prayer. Prayer is work. Bounce sluit by hom aan. Hy sê, prayer is not a little habit pinned to us, but is a most serious word of our most serious years. Praying cost an outlay of serious attention and of time, which flesh and blood do not relish. Is baie maklik om te praat oor gebed, en is baie maklik om voor te gee, ons praat, of ons is bidders. En in die lig van dit, ons het nou gesê, die woord toegewydheid, beteken, om my heeltemal oor te gee, aan die belang van iemand. In hierdie gedeelte in Romeine, word geskrywe vir kinders van die Here, vir mense wat die ondervinding in hulle lewens het. Christus Jesus het my siel uit genade gered. Ek ervaar in my lewe die getuienis van die Heilige Gees dat ek sy kind is. Sy kind is. En nou kom die woord van die Here, en Paulus skryf hier so, hy begin met die woorde, ek vermaan julle dan. En dis hoekom ons die vooraf gedeelte, die vooraf vier versies in hoofstuk 11 gelees het. Want die vooraf gedeelte is gefokus op God, op sy grootheid, op wie hy is, sy almagtigheid. En dan kom hy, dan sê hy, die belange van God, om te lewe om hom te behaag, om te lewe om vir hom diensbaar te wees, om te lewe om sy werking en sy bedoeling in elkeen van ons lewens te kan ervaar, beteken ek moet 'n besluit neem om my aan hom toe te wy, om my aan hom oor te gee. Daarom praat ons en begin ons by die begin. En dit is om die koste te bereken, om te kan bepaal, is ek gewillig, om my heeltemal oor te gee, aan die belang van Christus, van God, wat my siel uit genade gered het. En daarom het ek gedink om nie storiekies te praat, en die indruk te skep, dis makkelijk om te bid nie. Daarom het ons begin by die uitwys, en ek is seker, hier is vanmôre mense, wat na hierdie woord luister en die gehoor, wat met my kan saamstem, dis nie makkelijk om te bid. Of dis nie makkelijk om 'n gebedslewe te leef nie. Dis nie makkelijk nie. Dis baie makkeliker om voor te gee, as om werklik in die teenwoordigheid van die Here te bid. En daarom is die gedagte van bereken die koste, moenie vinnig sê, want dis 'n ander fout wat ons maak. Om na die woord te luister en dat te sê, ja Here ek wil, ja Here ek wil, ja Here ek wil. As jy nie die koste bereken, en gewillig is om die prys te betaal, sal jy nooit ervaar, wat die Here regtig vir jou, vir ons as sy kinders, in gedagte het nie. Daarom word ons telke male, met die woord, konfronteer, om stil te word, en die koste te bereken, om te kan bepaal, Here, is ek gewillig, om die prys te betaal, om in te skryf, by die skool, van gebed. Nou toewyding, van wie kom die oproep? Wie vra? Wie roep ons op, om ons heeltemal oor te gee, aan wie se belang? In vers 1 lees ons, Paulus skryf onder die inspirasie van die Heilige Gees, ek vermaan julle dan. So hierdie oproep kom van God. Kom nie van mense nie, kom nie van die prediker nie, kom nie van 'n kerkgenootskap of van 'n kerkraad of wie ook al nie. Hierdie oproep aan kinders van die Here, om hulle heeltemal aan hom, aan God oor te gee, kom van homself. Nou die woord, ek vermaan julle, die in King James gebruik die woord besieged. Nou die woord besieged beteken smeek. So God op hierdie stadium, deur die verkondiging van sy woord, staan by elke kind wat nou luister na sy woord, sy hart, en hy smeek, en hy soat, gee jou aan my oor. Gee jou aan my oor. Hy gaan verder. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God. By die ontferminge, dit beteken mercies, sê die Engelse woord, of die Engelse Bybel. Genade. Hoor mooi die betekenis. Medelee. Seën. Geluk. Dit sê vir my, dat in hierdie gesindheid van God, om vanmôre by ons te staan, en vir ons te vra, gee jou oor heeltemal, hoor mooi die woord, heeltemal aan my, nie hou hy ietsie terug nie, nie hou hy ietsie vir jouself nie, die woord toegewydheid, heeltemal, alles van my, oor aan God, hy vra dit, in genade, in medelee, hy weet, hy verstaan, God weet, deur die Here Jesus, wat ons in hierdie lewe deurmaak, want hy was self in hierdie lewe, hy het self onder die aanslag van die Satan, het hy deurgeloop, hy self was versoek soos ons, wat met ons gebeur vandag, het met hom gebeur, Hy verstaan dit. So ons kan nie vanmôre sê, as die oproep smeekende uitroep en roepstem van die Here, gee jou heeltemal my aan my oor, sê, nee, wat ek weet daarom nie of hy mooi verstaan nie. Kyk, hy ken daarom nie hierdie lewe waarin ons vandag lewe nie. Dis 'n leuen propaganda van die duiwel, en baie keer vind die duiwel, sê Opperman, in ons harte 'n bondgenoot, want ons is te lui om te bid. Dis harde werk, te lui, te gemakkelijk om te bid. Daarom in sy medelee, in sy ontferming, om sy weldade aan ons, met ons, of aan ons deelachtig te maak, vraai, asseblief, gee jou heeltemal oor aan my. So liewe broer en suster, vriende, dit is God wat die oproep maak. Gee jou heeltemal oor aan sy belang. Want wat is sy belang? Hy wil hê ons met 'n gebedslewe leef. Hy wil hê ons moet leef as mense na ons kyk, as ons na mekaar kyk, waar ons beweeg. In 'n krom en verdraaide tyd, in 'n bose dag, is sy begeerte dat hy so sigbaar sy karakter, sy gesindheid sy werking so sigbaar in ons lewens sal wees dat mense dit sal beleef en ervaar. Dis sy belang. En dit begin by gebed. Dit begin natuurlik by oorgawe, by gebed, by gebed. Nou, wat is die daad van toewyding? Wat behels dit? Kom ons kyk wat sê die woord. Die woord sê, laat ek dit net weer lees. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle heel liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Die woord vrywillig. Vrywillig. Die Engels daar weer eens is present. Dit is bied aan. Bied aan. Vrywillig. Die Here se begeerte is dit. Hy werk deur sy Heilige Gees in ons harte die begeerte om dit te doen. Maar ek en u sit met ons eie wil. U gaan vandag besluit. U gaan vandag besluit of jy dit gaan doen en of jy dit nie gaan doen nie. Dis vrywillig. Vrywillig. Die oproep en die smeking kom van die Here. Maar elkeen van ons gaan besluit of ons dit gaan doen en of ons dit nie gaan doen nie. Romeine 6 vers 16 sê hier die woorde: weet julle nie dat aan wie julle julself als diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van wie die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Ons kan kies of ek gaan voort om in ongehoorsaamheid te lewe, om nie my toe te wy aan die Here, volkome oor te gee, heeltemal oor te gee aan sy belang, of ek gaan kies om my oor te gee in gehoorsaamheid. Dit is vrywillig. Maar onthou nou net, die gevolg van jou keuse gaan jy dra. Gaan jy dra. As jy nie die blydskap en die vreugde van die Here beleef en ervaar nie, onthou net, kan nie vinger na die Here toe wys nie. Ongelukkig leef ons in die dag wat ons baie keer die fout vir ander wil gee. Kyk, as ek nie gelukkig huwelik het nie, is dit die vrou wat die Here my gegee. Ons gee ons maar altyd rondom die skuld. As ek die Here nie kan dien nie, dan is dit die dominee en dis die kerkraad en dis daai. Dis mos tipies hoe ons is. Maar nou hoor ons uit die woord, jy kan van niemand die skuld gee as vir jouself. Dis vrywillig. Romeine 6 vers 19. Ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te lewe, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Dis vrywillig. Maar die weg is vir ons uitgespel. Positief, diensbaar, of negatief, ondiensbaar, vrugteloos. Die daad tot toegewydheid is vrywillig. Dis persoonlik. Dis nie vir ons nie. Ja, dit is vir ons, maar dis vir elke een, individueel. Julle. Dis persoonlik. Persoonlik. En daarom is hierdie uitnodiging, hierdie smeking van die Here aan elke een van ons wat nou na sy woord luister, sy adres. Persoonlik. Maar kom ons by die belangrike aspek weer van kosteberekening, is opofferend. Hy sê, as lichaamstel, as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En nou my liewe broer en suster, dis nou baie keer hier waar die probleem in ons geestelike lewens lê. Jy weet die Bybel leer vir ons dat toe die Here Jesus, jy weet God se wese, Jesus was die ewige God mens. God se wese haat sonde. God kyk nie deur sy vingers na sonde nie. God kan op geen manier kompromie maak met sonde nie. Geen manier. En toe die Heer Jesus, daar waar hy vir die laaste keer een besluit, een keuse kon maak, of hy sonde gemaak gaan word, het hy benoud geword. Benoud geword. En hy bid tot die Vader, en hy vra, Vader, is daar nie een ander weg nie? En hy kyk in die beker, en hy sien hoe ek en jy spartel in ons sonde. En hy sê, ek is gewillig om my oor te gee, om geoffer te word vir hulle saligheid, vir hulle oorwinning, vir hulle geluk en vrede. Die prys, leer die Bybel vir ons, was 'n duur prys wat God in Christus betaal het, sodat ons vanmôre vry kan wees. 'N duur prys. Dit was nie goedkoop nie. Die evangelie is nie goedkoop nie. En nou as die gedagte kom van ons moet ons opoffer, ons moet ons gee, besef ons nie altyd, maar is vir ons ook 'n duur prys nie. Dis 'n duur prys om te betaal, om positief te besluit, op die roepstem, die smeekende stem van die Here. En weet jy wat maak dit moeilik? Of wat maak dit duur? Ek. Dis waar ek myself aan hom moet oorgee. Dis waar ek moet klaar kry met myself, my belange, my wat ek ook al mag dink goed en sterk in my is. En my oorgee aan die belange, dis hoekom die woord toegewydheid beteken, heeltemal oorgee, my oorgee aan die belange van die Here, sodat ek kan ervaar, sodat ek kan beleef wat die Here vir my in gedagte het. Ek gee my lewe oor aan hom. My lewe, my bestaan oor aan hom. En hy sal in my en deur my werk. En dan sal ek ervaar die instaatstelling as ek die koste bereken. Dis hoekom ons net toe gesê het, om nou vinnig te sê, ja Here ek wil, ja Here ek sal. Want onthou die Heilige Gees in ons harte. En hy wil hê ons moet lewe om God te behaag. Maar nou beskryf Paulus dit so mooi in Galasiërs, hy sê, die vlees en die gees stry teen mekaar. En ek is in die middel. So kan nie doen wat ek wil doen nie. Want die vlees sê hierdie kant toe, die gees sê hierdie kant toe, en ek is in die middel. Kan ek die Engelse uitdrukking weer eens gebruik? Nou raak ek confused. Maar nou is dit belangrik dat ek moet stop en sê, Here, wat is die voordele as ek gehoorsaam aan u stem in u woord vir my? Wat is die voordele? Wat is die nadele? En ek bereken die koste, en ek kom op 'n plek waar ek voor die Here insien, ek is gewillig om die prys te betaal. Ek is gewillig. Ek wonder of jy opgemerk het, hoeveel keer het ek die woord, vandat ek begin praat tot hier waar ek nou is, die woord maklik gebruik. Inteendeel, ek het vir jy gelees wat ander manne in my eie lewe, en ek wil weer eens sê, ek is seker die mense wat met my kan saamstem, is nie maklik om te bid nie. Maar is ook nie maklik om 'n besluit te neem vir die Here nie. Dis nie maklik nie. Maar is moontlik. Deur die werking en die begeerte, as my gesindheid is en my keuse is om die Here te behaag, is dit moontlik. So dis 'n offer. Dis 'n offer. Dis 'n klaarkry met myself en my belange. My belange om die Here deur my te laat werk. En wat sal ek dan beleef? Wat sal ek dan beleef? Ek sal beleef 'n lewe van afgesonderheid. 'n Afgesonderheid. Ek sal beleef, dit lees ons daar, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Ek sal ervaar 'n lewe nie om die wêreld te behaag. Onthou nou, moenie 'n groot fout maak nie, of moenie 'n fout maak nie. Ons is in hierdie wêreld. Ons het belangrik of ons het verantwoordelikhede in hierdie wêreld. Ons kan ons nie onttrek en hierdie gebou by mekaar kom en mense daar van buite af bring vir ons kos en ons bly net hier en ons skuur die skouer met die wêreld daar buite en ons is nou hier veilig nie. Ons kan ongelukkig nie. Ons moet nou teruggaan na die dale toe. Of dale. Ons moet teruggaan. Maar wat ons sal beleef daar in die dale, hoe die Here my gebruik en hoe dat ek te midde van stryd en aanslaan en versoeking toch kan lewe. En dit is ons fokus. Welgevallig. Ek gebruik die woord. Welgevallige. Welgevallige. Heilige en aan God welgevallige offer. Dit beteken net dit. My lewe. As God uit die hemel uit kyk na my lewe, dan werk dit 'n glimlag op sy gesig. 'n Tevrede glimlag. Dit moet ons gesindheid wees. Dat wat ek doen, doen ek met die begeerte, met die roeping om hom te behaag. So as hy na my lewe kyk, hy glimlag. Nie ter wille van my man, my vrou, die kerk, die kerkraad, die dominee en daai nie, ter wille van my en sy verhouding. Want dan sal ek ervaar, sal ons hoor in die dienste wat kom, hoe dat hy my sy blydskap en sy vreugde laat ervaar en hoe dat hy deur my werk om mense te bereik. Hierdie offer is geheel. Die woord toewyding. Nou wat beteken geheel? Ek gaan net vinnig vir hierdie voorhou. As ek my geheel aan die Here oorgee, lees ons in Romeine 10 vers 9 en vers 10, sal ek lippe hê wat getuig. Ons sal harte hê waarin hy regeer, Efesiërs 3 vers 17 en 18. Ek sal ore hê wat hoor, Openbaring 3 13. Ek sal hê hande hê wat vir hom werk, wat diensbaar is vir hom. Matteus 25 35 en 36. My gawes sal vir hom dien. Exodus 31 vers 3. Ek sal voete hê wat sy pad loop. Efesiërs 2 vers 10 en 4 vers 1. Ek sal 'n lewe hê wat produseer. Ek sal mense se name in herinnering kan roep wat deur die genade deur my toe doen 'n besluit geneem het vir die Here Jesus. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis waaroor alles gaan. Dis waaroor Pinkster gaan. Dis waaroor hierdie toegewydheid gaan. Dis waaroor dit gaan om vir hom diensbaar te wees. Hy wil hê dit is sy begeerte siele moet gered word. Galasiërs 2 vers 20, 'n lewe wat produseer. Wil wat besluit vir hom. Romeine 6 13 en 14 en 15. Dis 'n lewe heeltemal oorgegee. Die laaste gedagte, wat sal die uitwerking daarvan wees? Hoe sal dit werk? Weer eens herhaal ek. Vers 2 sê, daar sal 'n afskeiding wees. Jy weet die aand toe die Here Jesus my siel uit genade gered het, ek was daar op die grens, en ek kom onder oortuiging, waar gaan ek heen as ek sterwe, en ek klim in 'n landmyn vaste voertuig, en ek praat met die Here, en toe ek later uitklim, toe weet ek, iets het met my gebeur. Ek het nie verstaan nie, want ek het nie onder die bearbeiding by iemand uitgekom nie, maar die getuienis van die Gees, die werking van hom in my hart, as jou gesindheid in jou hart reg is, het ek geweet, iets het met my gebeur. As jy die prys betaal en gehoorsaam aan sy roepstem, jy sal weet. Jy sal weet. Daar sal 'n verandering wees. Jy sal weet. Jy sal weet. Daar sal verligting en ervaring wees. Sodat jy kan beproef. Kan beproef. Prakties kan beproef. Wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God vir jou is. Kind van die Here, jy sal weet. As jy 'n positiewe besluit neem vir die Here, gehoorsaam aan sy smeking, gee jou heeltemal oor aan my, jy sal weet as Christus, as God, deur die werking van die Gees, 'n werk in jou lewe doen. Dis blydskap en vrede. Dis 'n staatstelling wat ons met die beperktheid van ons tong en die kleinheid van ons begrip nie kan beskryf en verstaan nie. Sal ons deel wees, sal jou deel wees, sê die woord van die Here. En dan begin jy met oefening, en oefening, ons het hier gelees, die manne praat van gebed is oefening, dan begin jy, aanvankelijk begin het moeilik, gedisciplineerd, gefokus, ek moet nou dit en ek moet dit, meganies, dit begin meganies, maar soos ek bid, en soos ek my oefen, sal ek al hoe meer konfyt raak, en dan sal ek net eendag onder die, in die lig van die hemel sal ek besef ek leef 'n lewe van gebed. Laat dink my aan die bestuur van 'n motor. Jy wat nou motors bestuur. Ek onthou toe ek begin het, dan ry jy, dan dink jy, okay, nou moet ek koppelaar trap of clutch. Nou moet ek hom trap. Okay, nou moet ek hom rad insit. Okay, nou moet ek so, kan jy onthou? Nou moet ek in die spieël kyk. Nou moet ek dit, nou moet dit. Dis hoe dit gegaan het. En nou klim ons in ons voertuig en ons ry. Ek weet nie eens meer, ek doen dit nie. Dis nou al so, ek is so geoefen daarin. En dis gebed. Dis gebed. As ons ons volhard, ons disciplineer ons, en ons gee ons heeltemal oor aan die belang van die Here, wat hierdie aspek van ons geestelike lewens betref, en ons oefen ons, sal ons eendag in die toekoms kan getuig 'n lewe van gebed. Dit, liewe kind van die Here, is vanmôre die woord van die Here. Oproep, gee jou heeltemal oor aan my belang, sodat jy 'n lewe van gebed kan lewe, deur die werking en in staatstelling van die Heilige Gees. Vat nou die woord na jou binnekamer toe. Gaan koop 'n bietjie uit tyd uit vanmiddag. Gaan dissiplineer jouself. Gaan dink 'n bietjie aan die woord, en dan besluit jy, wat gaan jy doen met die woord, wat vanmôre na jou toe gekom het. Moenie haastig wees nie, word stil voor die Here, wag op die Here, en ek vertrou, dat hy sal verhoed, die Here sal verhoed, dat die roofvoël van die hemel, die saad wat gesaai is, kom wegpik, want weet jy wat, die roofvoël van die hemel wil nie hê, ons as die kinders van die Here, moet hierdie besluit neem nie. Hy wil nie hê ons moet bid nie. Hy het nie 'n probleem met, skus nou, met 'n Zimbabwe gebedslewe nie. Hy het nie 'n probleem met dit nie. Hy het nie 'n probleem as jy 'n vorige lewe het van gebed nie. Hy het nie 'n probleem daarmee nie. Maar om op die plek te kom waar ek my oorgee aan die Here, en die Here vertrou vir 'n lewe van gebed, daarmee het hy 'n probleem. Om op hierdie plek te kom waar ek my heeltemal oorgee aan die Here, daarmee het hy 'n probleem. En hy sal jou verhinder. Hy sal jou verhinder. Wees gewaarsku. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy vlug weg. Die Here help vir jy. Amen. Dierbare Here,
Ons bid nou vir insig in u woord. Ons bid vir genade. En ons bid dan, Here, dat u vir ons sal behoed en bewaar. Dat u asseblief sal verhoed ook. Dat die roofvoël wat nou by daai deure staan, gereed en opgewonde, om die saad wat gesaai is weg te pik, dat u sal verhoed, dat ons vir hom plek gee. Seën vir ons, as ons nou uit mekaar uitgaan. In Jesus se naam. Amen.